Vi har da kommet til den nest siste delen av vår serie, så jeg har også opplevd det veldig fint. Det å på en måte være litt sammen med Daniel og vennene hans, og la dem være litt sånn lærere for oss, gi oss noen ting som vi kan få lov til å ta inn i eget liv, det har vært veldig fint. Men vi er da i kapittel 5, og da skal jeg lese fra vers 1 til og med vers 12. Da tror jeg at teksten kommer opp, ja, kjempefint. Da leser vi i Jesu navn. Kong Belsasar gjorde et stort gjestebud for 1000 av stormennene sine, og han drakk vin sammen med de 1000. Mens han smakte på vinen, ga Belsasar befaling om å hente de karene av gull og sølv som hans far Nebukadnesar hadde tatt fra tempelet i Jerusalem. Så kongen og hans stormenn, hans hustre og hans medhustre kunne drikke av dem. Så hentet de gullkarene som var blitt tatt fra tempelet fra Guds hus i Jerusalem. Og kongen og hans stormenn, hans hustre og hans medhustre drakk av dem. De drakk vin og priste gudene av gull og sølv, bronse og jern, tre og stein. I samme stund kom det fram noen fingre på en menneskehånd, og den skrev rett overfor lysestaken på den kalkede veggen i kongens slott. Kongen så håndflaten av hånden som skrev. Da ble kongen fordreid i ansiktet, og tankene hans gjorde ham så redd at hofteleddene hans løsnet og knene hans slo mot hverandre. Kongen ropte høyt at de skulle føre inn åndemanene, kaldeene og tegntidene, og kongen talte og sa til de vise mennene i Babylon: «Den mannen som kan lese denne skriften og forklare meg tidningen av den, han skal bli kledd i purpur og få et gullkjede rundt halsen. Han skal haske som den tredje i kongeriket.» Da kom alle kongens vise menn, men de kunne hverken lese skriften eller forklare tidningen av den for kongen. Da ble kong Belsasar meget redd, og han ble fordreid i ansiktet, og stormennene ble forvirret. På grunn av ordene fra kongen og stormennene hans kom dronningen inn i festsalen. Dronningen tok til ordet og sa: «Kongen leve evig. La ikke tankene dine gjøre deg redd, og bli ikke fordreid i ansiktet. Det er en mann i ditt kongerike som har den hellige Guds ånd i seg. I din fars dage ble det funnet opplysning, forstand og visdom hos ham, lik Guds visdom. Din far, kong Nebukadnesar, gjorde ham til leder for spåmennene, åndemanene, kaldeene og tegntidere, og det gjorde din far, kongen. En enestående ånd, kunnskap, forstand, evne til å tyde drømme og forklare gåter og løse vanskelige spørsmål, ble funnet i denne Daniel, han som kongen ga navnet Belsasar. La derfor Daniel tilkalles nå, så han kan forklare tidningen.» Skal vi be sammen? Vi takker deg, Jesus, for at du er her sammen med oss. Takk at vi kan også be at du ved den hellige ånd la ordet ditt bli levende, at det taler til oss, og at det blir til mat for vår sjel. Vi takker deg for dette i Jesu Kristi navn vi ber. Amen. Så vi har sett på hvordan Gud har grepet tak i en stolt og sta, vanskelig konge, kong Nebukadnesar, og hvordan kong Nebukadnesar til slutt ga sitt liv over til Gud, og at han ble frelst. Og jeg tror det selv, at når jeg kommer til himmelen, at jeg kan godt sette meg ned og ta en kopp kaffe med kong Nebukadnesar. Jeg tror han kommer til å bli det, for noe av det vi møter i slutten av kapittel 4, det er jo at denne kongen blir frelst. Han kommer til tro på Gud. Men vi er da i en trilogi av fortellinger hvor Gud ønsker å få konge i tale, eller tre forskjellige menn, hvor Gud ønsker å snakke med dem og få dem til å komme inn i en relasjon med henne. Og vi har da snakket om Nebukadnesar. Nå, i dag, så skal vi si litt om Belsasar. Og neste søndag, som er da den siste i serien, så er det Darius. Det er et annet rike og en annen konge som vi skal snakke om. Men igjen så har det gått et sted mellom 20 og 30 år mellom kapittel 4 og kapittel 5. Og i kapittel 4 så leser vi helt på slutten, jeg tror det vers 37, så kommer kong Nebukadneser til tro, men så sier han at ja, nå tror jeg på den levende Gud, den høyeste Gud. Han har opplevd og forstått at han var stolt, og så vender han om, men så sier han også det, at nå har mitt rike blitt på en måte velsignet mer enn før. Altså at han kom til tro på Gud, og så sier han at det har også vært en velsignelse, det har vært noe som Gud har latt sin favør hvile over mitt rike etterpå, slik at riket mitt den er blitt enda større, enda bedre, enda flottere. Guds velsignelse har vært det, slik at når vi møter Jesus, så forstår vi at det får ikke bare en konsekvens for oss selv personlig, men det slår seg ut i vårt rike, hold på seg. Du vil merkes at du lever med Jesus av din mann, din kone, dine barn, dine venner. Det skal merkes at det har skjedd noe i ditt liv, slik det gjorde med Nebukadneser. Det har skjedd en endring i hans rike. Nå har det gått 20 noe år. Nå er det Belsesar som er konge, og det Gud gjorde hos Nebukadneser, og det som skjedde i hans rike da, det er glemt. Det er borte. Det merkes hverken i hvordan de tenker, det merkes hverken hos Belsesar eller de som er rundt ham. Men vi er fortsatt i Babylon. Og vi er fortsatt med i dette babylonske riket. Og bare for å minne oss om at denne byen som vi er i, det var en mektig by. Det var en stor by og en trygge by. Og ingen av de som levde i den byen, eller kongene som ledet byene, tenkte at de var noen gang i fare for at noen kunne komme seg inn i byen og ta over. Den store Babylon, den hadde mure som var 300 fot høy. Dette er altså gamle historikere som skriver. 300, nei ikke meter, fot høy. Og disse murene var også 87 fot tjukk. Den hadde 250 vakttårn rundt hele festningen, hele muren. Og du hadde da denne Eufrates-elven som gikk gjennom, slik at de, uansett om de var beleiret eller andre herre skulle angripe dem, så var de, følte de seg trygge, og de opplevde at de hadde vann. Og så kan du også lese at de hadde nok mat som var oppbevart innenfor murene, at de kunne klare seg i mange, mange år. Selv om herre ville beleire Babylon, så tenkte de at ja, men vi har godt med nudler, og vi har bra med kjøttdeig, og dette går veldig fint. Vi er trygge. Det var sånn de tenkte. Og sånn tenkte også Belsesar. Dessverre så var det slik at medene og persene, to store folkegrupper, den kvelden som vi skal snakke om nå, de var utenfor murene, de hadde beleiret Babylon, selv om kong Belsesar følte seg så trygge og så stolte at han til og med kunne invitere 1000 stykker til fest. En festkveld, hvor de skulle drikke, og ikke bare hustrene det skulle være det, men medhustrene også. Jeg vet ikke hvordan det gikk, men det kunne aldri gå så veldig bra egentlig. Men i alle fall, han inviterte til en voldsomme fest, når det var fientlige her, rett utenfor veggene. Og når vi åpnet teksten, så leste vi da om Belsesar, som inviterte alle disse. Og du får med en gang et lite bilde på han, hvor vi leser at han drakk vin sammen med de 1000. Han drakk vin. Han følte seg rimelig stor av seg selv, rimelig frimodig, veldig trygg og veldig stolt. Og det er da Belsesar som kommer med et forslag som jeg tror er det første forslag av noe sånt siden kong Nebukadneser hadde tatt en del redskaper fra Judea, fra Israel. Fordi da sier kong Belsesar, du kan ikke dere gå og hente disse karene av gull og sølv som min far, altså bestefar, gammelt språk, de hadde ikke ord for bestefar og slike ting, da snakket de litt mer sånn. Men gå og hent disse fra som min far, kong Nebukadneser, hadde tatt fra tempelet i Jerusalem.
kong Nebukadnesar, når han skulle ta ting fra Jerusalem, så tok han de to store skattene. Han tok de unge, lovende, framtiden, og så tok han disse hellige redskapene, karene som var laget av gull og sølv. Ezra kapittel 1 sier at det var 5400 objekter som ble tatt fra Jerusalem på den tiden. Og du forstår at disse redskapene, de hadde blitt bevart i alle disse år. Det er på en måte 70 år siden kong Nebukadnesar hadde tatt Daniel for første gang fra Judea, Jerusalem, til Babylonia, og hadde bevart disse redskapene opp i en sånn skattekammer. Men nå, sier kong Balthasar, gå og hent deg. Det er deg vi skal drikke fra. Disse hellige redskapene som representerer den høyeste Gud, som representerer Guds nærvær. Gå og hent deg. De skal vi bruke til å drikke oss full. En åndelig apati, åndelig ufølsomhet, en cocktail, når vi er inne på alkohol, en cocktail av stolthet og av ingen respekt for det som er hellig. Og det er jo det vi ser med Balthasar her. Han brister er ute, og tankene er store, både om seg selv og sitt eget rike. Og han sier det, ta fram disse skålene og denne med alkoholen oppi, og det er dette vi syns om deres Gud. Det er dette vi syns om Israels Gud. Han har vært ingenting for oss. De gudene vi tror på, det er jo jern og sølv og tre, og det vi kan ta på og føle på. Nei, vi skåler for våres guder, vi glemmer Israels Gud. Han er ingenting for oss. Og bruker da disse redskapene som var innviet, som var helliget, og skulle brukes i tilbedelse. Nå sier Balthasar at deg er ikke verdt noen verdens ting. Jeg kan bare bruke det til å drikke alkohol ifra. Ja, det er en del spørsmål som stiller seg når vi leser disse historiene. Har man lært noen ting? Og har man lært noen ting fra historiene? Og det skal vi snart komme tilbake til. Så de hentet gullkarene, og de drakk av dem, og de priste gudene sine. Og så står det, og i samme stund, nå har vi bildet, det er Rembrandt som har tegnet dette bildet. Det er et flott bilde. Og det de da ser, er at de ser en hånd. Jeg har vært på en del fester. Altså, ikke, jeg vet ikke hva du hører når jeg sier det, men bursdagsfeste og grillfeste og må bare ro meg litt inn der. Diverse typer fester. Jeg har også vært på andre typer fester også, det er ikke det. Jeg er bare en mann som gjør så godt han kan. Så ja, vi er jo alle sammen vært på feste, sant? Og disse elementene, de er jo ikke ukjent. Om det er musikk, eller om det er drikke, eller om det er diverse. Vi har alle vært på forskjellige typer samlinger, og det er veldig koselig. Det er godt med liv, og er det noe som er litt sånn koselig, kjekkere enn en sånn sommerfest med grillings og venner, og ut på kvelden og synge litt. Og ja, kanskje ikke jeg synger så mye, men vi kan danse litt med deg, Gunni, det kan vi. Så det er i alle fall, vi har alle sammen vært på slike samlinger, og det er noe koselig det er fint det, men jeg tror ikke det er noen av oss som har vært på en fest hvor det plutselig viser seg at det er en hånd som beveger seg på dansegulvet. Bare en hånd. Er det noen som har vært på en sånn fest? Ja, kanskje du har vært på en fest og du har røyket etter henne, ikke vet jeg. Men jeg har aldri vært på en sånn fest før. Og det er jo klart at nå, når de ser denne hånden, så endres, tenker jeg, atmosfæren. Og hva er det som skjer her i alle dager? Og så går den bort til en del av en vegg, denne hånden, og så begynner å skrive. Vi ser teksten her. Det er jo da hebraisk skrift, og den følger egentlig ikke hebraisk slik som det skrevet, for hebraisk skrevet fra høyre til venstre, men her kommer ordene fra topp og så ned. Mene, mene, tekel, fasser. Han skjønner ikke dette, men det skjer noe med Balthasar når han ser denne hånden. Og Bibelen er bare fantastisk beskrivende i det som skjer med kong Balthasar. Det står det at hans ansikt ble fordreid. Ja, jeg prøver å se det for meg, altså. Jeg vet ikke, men sånn. Er det sånn? Han ble jo redd. Ansiktet ble fordreid. Så står det at hofteleddene hans, de løsnet. Hofteleddene løsnet. Jeg prøvde å tenke litt på det også. Hvordan ble dette da? Er det noen som har litt sånn hofteledd som er løsnet? Alle som blir litt eldre kanskje kjenner litt dette her igjen. Hofteleddet som løsner litt. Jeg vet ikke. Jeg er litt sånn, jeg er fleksibel og jeg kan bevege meg litt, men jeg ser for meg litt sånn Elvis Presley når han gjør disse dansemovene hans, ikke sant? Hofteleddene løsnet, det ble noen veldige bevegelser. Hofteleddene løsnet, og så der knene slo seg sammen. Ja, litt av en opplevelse altså. Her har du denne frimodige, stolte, frekke kongen. Ja. Skål! Glemme Israels Gud. Skål til stein og skål til gull og skål til sølv. Spill musikk! Og plutselig så griper Gud inn. Og er en partycrusher. Han er på dansegulvet. Han går seg bort og begynner å skrive på en vegg, og kongen blir skremt, kongen blir redd, han forstår ikke hva som skjer. Plutselig så står denne kongen kanskje med bordet, og klarer liksom ikke holde seg helt sammen, han er helt fra seg. Ja, som sagt, jeg har vært på en del forskjellige bryllupsfester, og så videre. Jeg husker jeg var på en bryllupsfest i India, og det er festlig det. Da kom de på elefant når de skulle inn og gifte seg. Og jeg husker jeg satt inn i denne store salen, og dette var en av de aller, aller første gangene jeg besøkte India. Det var oppe i Nord-India, og maten var flott og lagt ut. Og så liksom noe reker og noe fisk. Og jeg var ung, jeg var dum, og ta reker og fisk midt i India, langt vekk fra sjøen, det er ikke så lurt. Men jeg tok da tallerkenen, og noen saus og en del rek, ikke sant, og begynte å spise sammen med ris, og ja, det smakte jo godt, men det gikk et kvarter, 20 minutter, hvor jeg kjente at det begynte å kaldsvette, og ansiktet begynte å bli lys, og hofteleddene begynte å løsnes, og knene begynte å slå seg sammen, og jeg ble rimelig dårlig den god del dagen etter de rekene fra det bryllupsfesten. Det er kanskje det nærmeste jeg er kommet til det som beskrives her. Han fikk en voldsom fysiologisk endring på grunn av det som kongen så den kvelden. Det er da slik at kongen ønsker å forstå, og så står det, og det gjorde også kongen Nebukadneser, at han ropte på disse magikere, disse kaldeene som kunne tyde stjernene. Og det er litt sånn, who you gonna call, Ghostbusters, det er litt sånn. Når han kommer i den situasjonen der, han prøver å kalle på noen som aldri har hjulpet dem før, men likevel så roper han på de samme, som kunne ikke hjelpe sin bestefar, kong Nebukadneser, men han roper på det igjen, og håper at de skal hjelpe dem. Ikke det litt sånn vi mennesker kan være iblant? At vi kan oppsøke kilde eller steder som vi tror kan gi trøst, som vi tror kan hjelpe, men det er aldri noe sunn og aldri noe varig hjelp på flere steder som man kanskje ofte søker for å trøste sitt hjerte eller hjelpe sitt hjerte. Bibelen kaller det for sprukne brønner i Det gamle testamentet. Og sannheten er at den eneste hjelpen, sanne hjelpen, og den eneste freden som vi kan få tak i og som kan fylle våre hjerter, det er den freden som finnes hos Jesus Kristus. Ja, han kaller på disse. De kan ikke lese teksten, og de vet ikke hva de skal si til kongen. Og så står det at da kommer dronningen. Dette er nok egentlig dronningmor som kommer på besøk. Så det er alltid lurt å høre på en mamma. Det er fint. Jeg ser ikke så mange tenåringer her i dag, men det er lurt det, å høre på mor di når du har mulighet til det. Og da sier moren i vers 10, det står at dronningen kom inn i festsalen, og dronningen tok til ord og sa, «Kongen leve evig!» Amen. «La ikke tankene dine gjøre deg redd, og bli ikke fordreid i ansiktet.» Det er litt sånn, nå må du kjappe deg, gutt. Nå er alle dine stormenn her, og alle hustruer her, og musikere. Nå må du ta deg litt sammen. Dette går ikke. Og så sier hun, «Det er en mann i ditt rike.» Det er en mann i ditt rike. Og dronningmoren, hun kjente jo til Daniel. Dronningmoren vet hvordan Daniel spilte en avgjørende rolle i riket og hos kong Nebukadneser. Og at denne Daniel, det var noe spesielt over han. Det var ikke bare at han var en grei gutt eller en flotte type, men de ordene som hun beskriver Daniel med, og du kan lese det litt for deg selv, men de ordene som hun bruker for å beskrive Daniel, hun skriver at han er opplyst, altså det er lys. Det er noe med lys over Daniel. Han har innsikt og forståelse, at han har en usedvanlig ånd. En usedvanlig ånd. Han har visdom, han har kunnskap til å løse problemet. Ja, det er noen utrolige flotte ord når hun skal beskrive denne mannen i dette riket. Ja, jeg tenkte på det, at når jeg selv har lest meg gjennom Daniels bok, så har jeg selv opplevd at Daniel og Shadrach og Meshach og Abednego, de inspirerer meg. De utfordrer meg til å være frimodig. De utfordrer meg til å stå for mine overbevisninger. De utfordrer meg i en tid hvor det er press i forhold til ting som jeg gjerne tror på, til å være trygg i min tro og trygg i Jesus. Men ikke bare det. Fordi at det å være frimodig, slik som Daniel, det å være hans venner som tørte å gå inn i denne ovnen og være villig til å offre sitt liv, ja, du må ha litt mer enn bare noen teoretiske overbevisninger. Det må være noe i din mage, om du vil. På hebraisk så kaller vi det for chutzpah. Og det er noe i din mage som sier, jeg er djerv, jeg er frimodig, jeg vil gå med Gud. Det er nesten som om da over Daniel så var det en gudgitt kraft, en gudgitt energi. En mann som levde for noe som er større enn seg selv, men som også var avhengig av Guds hjelp og Guds nærvær, og det kjenner jeg, det trenger jeg også. Ja, jeg er ikke Daniel, langt derifra. Det er ikke du heller. Men vi kjenner Jesus, og vi tilhører Jesus, og vi den hellige ånd bor i oss, og vi kan be at den hellige ånd gir oss kraft og hjelp og ledelse til å leve og ha slike troserfaringer og troshistorier slik som Daniel hadde. Ja, det kjenner jeg når jeg leser Daniels bok, at det, sånn vil jeg også ha det. Jeg vil også ha erfaringer hvor jeg opplever at Gud grep inn, og Gud svarte bønn, og Gud har beskyttet, og Gud har vært nær, både i min familie, med mine barn, mine barnebarn, i denne kirken. Ja, la oss være gode til å dele disse troshistorier, disse vitnesbyrdene som vi erfarer og som vi har. Men disse ordene som beskriver Daniel er jo ikke bare om Daniel. Det lukter litt Jesus. Gjør det ikke det? Hvis du tenker på disse ordene som jeg nevnte akkurat nå. Lys. En usedvanlig ånd. Visdom. Kunnskap. Evne til å løse. Ja, det er messianske ord. Det er ord som får oss til å begynne å tenke på Jesus. Og sånn er det. Når vi leser det gamle testamentet, og vi leser disse historiene, så inspirerer de meg, slik som helt sikkert de gjør for deg også. Men til syvende og sist, så skal de pushe oss mot Jesus. Til syvende og sist, så skal tankene våre flyttes til, det er en mann i dette riket. Det er en mann. I evangeliene, så er det en historie hvor disiplene står og sier, hvem er denne mannen? Sjø og vind lider ham. Det er en mann. Hvem er denne mannen? Det er en annen historie i evangeliet, Johannes 4, hvor Jesus møter den samaritanske kvinnen. Og de har en historie, og denne kvinnen hun har også forsøkt å finne mening, fred, lykke i forskjellige relasjoner, men ingen av relasjonene har vært, og ingen av relasjonene har fylt det tomrommet i hennes hjerte. Og også den relasjonen som hun er i dag, er heller ikke nok til å møte hennes behov. Og hun har et samtale med Jesus. Og denne samtalen om vann flytter seg plutselig til en åndelig samtale. Og Jesus sier, jeg vet hva du egentlig trenger. Og det du trenger er den type vann som gjør at du vil aldri tørste igjen. Ja, hvor kan jeg få dette vannet fra? Jo, det er jeg, Jesus, som kan gi deg dette levende vannet. Og det møtet mellom denne kvinnen og denne mannen og Jesus, det forvandler hennes liv. Hun øvda, møter Jesus og går tilbake til landsbygden sin og sier, kom og møt en mann. Kom og møt Jesus. Kom og se han for deg selv. Kom og lytt til hans ord. Ikke la han bare være noen som du har hørt om, eller andre kjenner til, men at du selv kan si at jeg har møtt denne mannen. Og det er det som er på en måte hovedoppgaven alltid til en kirke. Det er å introdusere mennesker og nye mennesker til et liv sammen med denne mannen, og til å kunne vandre med denne mannen. Ja, jeg stiller det spørsmålet fordi at det er et viktig spørsmål alltid å stille. Kjenner du denne mannen? Kjenner du denne mannen? Kjenner du denne mannen som er fred, som er nåde, som er kraft? Kjenner du denne mannen som er verdens lys, som er visdom? Kjenner du denne mannen som ikke er en religion, men som er en relasjon som du kan bli kjent med og ha fellesskap med og vandre sammen med? Og kjenner du denne mannen? Går du med denne mannen? Og det er ikke det samme. Du kan ha sagt, jeg vil bli kjent med denne mannen en eller annen gang. Men så kan det være slik at man kommer litt på avstand, og andre ting blir viktigere, og man vandrer bare litt. Men denne mannen ønsker å vandre sammen med deg. Denne mannen ønsker å være tett på deg. Denne mannen ønsker å samtale med deg. Denne mannen inviterer ikke til en engangsbeslutning, men til et liv og til en relasjon sammen med han. Det er en mann i dette riket. Ja, det er en mann i dette riket også. Hans navn er Jesus. Denne mannen er den mannen som forvandler hjerte og som forvandler liv. Ja, disse åndemanere, de klarer jo ikke å hjelpe. Og det er Daniel som blir invitert og som blir kalt inn. Og Daniel nå er kanskje et sted mellom 70 og 80 år gammel. Har jeg noen som er her som er mellom 70 og 80? Det kan kanskje være en bekjennelse du ønsker ikke å si. Ikke vet jeg, men vær frimodig. Er det noen som er mellom 70 og 80? Halleluja. Halleluja! Det er bra. Beklager altså, nå ble jeg litt glad. Men det er bra, sant? Det er bra. Å vandre med Jesus i mange år, og fullføre løpet sitt, og fullføre sterkt, og følge Jesus når du er i 20-årene, 30-årene, 40-årene, 50-årene, 60-årene, 70-årene, fortsatt på Guds tjeneste, fortsatt å be, fortsatt å være en oppmuntring, fortsatt å tjene. Ja, jeg må si det, at når jeg var her i fjor høst og så noen av de som er i senior-gjengen hos oss, på dugnad og jobbe og stå på og hjelpe til på internasjonale samlinger og diverse, ja, de fortjener en applaus. Kan vi gi dem en applaus, altså? Det er bra. Det er ingen pensjonister i Guds rike. Er det rart det der? For jeg kan jo møte folk som er 50, 45, 50, 40, til og med i 30-årene. Så ja, jeg vet ikke om det er så viktig å på en måte tjene i kirke lenge. Nå er det noen andres tur. Nå har jeg på en måte vært med og har på en måte gjort min plikt. Men nå er det noen som kommer bak meg og tar over. Men vet du hva? Altså, det er veldig fint hvis noen kommer bak. Men om du er 30, om du er 40, om du er 50, om du er 60, du trengs fortsatt. Du er viktig. Det er ingen pensjonister i Guds rike. Nei, jeg forstår, du er med. Jeg hører det. Jeg hører det. Jeg hører det mange blikk. Så det er fint. Det er så bra. Tilkaller Daniel. Han er jo frekke med Daniel. Sant? Selv om han har denne opplevelsen nå ferskt i hjertet, så sier han, er det du som er Daniel som var fangen? Snakker nesten ned til han, liksom, sant? Og nesten forsøker å sette han på plass. Og han sier til Daniel, Daniel, hvis du kan tyde dette og gi meg tolkningen, så skal du få gull, og du skal få klær, og du skal få det ene og det andre. Og Daniel sier, hør nå, gutten min. For du kan snakke sånn når du er 70. Jeg trenger ikke din gull. Jeg trenger ikke dine klær. Han begynner da å roe samtalen ned, og situasjonen ned. Han kunne jo bare sagt hva det betyr. Han kunne bare det. Men det gjør ikke Daniel. Daniel, han begynner å forklare sammenhengen og konteksten og det som hadde skjedd med hans bestefar, Nebukadneser. Og jeg skal bare lese noen få vers fra kapittel 5 igjen, men fra vers 17. Og her svarer Daniel og forklarer til kong Belsesar hva som er egentlig problemet. Da svarte Daniel og sa til kongen, gavene dine kan du ha for deg selv. Ja, han sa det enda frekkere enn jeg sa. Gavene dine kan du ha for deg selv. Du kan ikke gi foræringene dine til en annen. Likevel skal jeg lese skriften for kongen og gjøre tidningen kjent for ham. Konge, den høyeste Gud ga din far Nebukadneser et rike og storhet, ære og herlighet. Alle folk og folkestammer med alle tungemål skalv på grunn av den storheten han ga ham. Og de fryktet for ham. Hvem han ville drepte ham, hvem han ville lot han leve, hvem han ville opphøyet ham og hvem han ville fornedret ham. Men da han ble opphøyet i sitt eget hjerte, og hans ånd ble forherdet i overmot, ble han avsatt fra sin kongetrone, og de tok hans ære fra ham. Så ble han drevet bort fra menneskets barn, hans hjerte ble gjort lik et dyrehjerte, og hans bolig var blant de ville eslene. Og de lot ham ete gress som oksen, og kroppen hans ble vetet med doggen fra himmelen, helt til han innså at det var den høyeste Gud som hersker i menneskets rike. Og han setter over det han vil. Vers 22. Men du, hans sønn, altså barnebarn, Belsesar, har ikke ydmyket ditt hjerte, selv om du visste alt dette. Her kommer Guds ord nær. Selv om du visste alt dette. Det er mange ting vi lærer. Det er mange ting vi får kunnskap om Gud, Og Guds ord taler til oss og kommer nær til oss. Og når vi vet ting, så har vi også et ansvar i hva gjør vi med det. Har du opplevd det? At Guds ord kommer nær. Og du har lyttet til en tale, eller du har lest Bibelen, og du merker, det treffer livet mitt. Dette taler til meg. Og da har vi alle sammen et valg. Skal jeg la Guds ord få rom? Skal jeg la Guds ord korrigere mitt liv? Eller skal jeg lukke boken og si jeg vet bedre? Eller som kong Balse sa, at jeg lar mitt hjerte bli stolt. Ja, men jeg trenger ikke høre på dette. Ja, Jesus sier at han er veien, sannheten og livet. Han inviterer til en relasjon. Det er fint det, men ja, om noen år, kanskje når jeg nærmer meg slutten på dette livet, men først så skal jeg. Vi har alle et ansvar i det å respondere og ta til oss av Guds ord, og la Guds ord få det rommet og den plassen som det skal få i våre hjerte og vår sjel, og la Guds ord slå røtter og bære frukt og være en hjelp og en velsignelse. Så han forklarte Daniel. Han forklarte disse ordene. Men jeg mener tekel fasim. Gud skal gi ditt rike nå til en annen. Dine dager er over. Det er ganske brutalt beskjed. Og ikke bare Bibelen, men historikerne også bekreftet, slik som kapittelen avsluttes. Vers 30. Samme natt ble Balsesar, kaldenes konge, drept. Disse passene og mennene som hadde beleiret byen, og kongen trodde han hadde mange år, mange sesonger igjen, de hadde lurt seg inn. Jeg har ikke tid til å forklare hvordan, men de hadde kommet seg inn, og de tok livet av Balsesar. I dette kapitlet så er det babylonske riket over, og fra neste søndag så er det persiske riket, det iranske riket. Det er nå Darius som skal være konge for dette riket. Herre, lær oss å telle våre dager. Herre, lær oss og ha myke hjerte som responderer på ditt ord. Herre, hjelp oss å være lyttende til det som du vil si til oss. Og ta vare på ditt ord. Gjemme det i våre hjerte. Og la det få grobunn og plass i våres liv. I Jesu navn. Amen.